galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasa ah bisha may ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay duleedka magaalada garoowe xalay kadib muran la xidhiidha dirista sanaadiiqda codbixinta.
siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay buntiland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan olole dhiig loogu ururinayo bukaanka ku sugan isbitaalada magaalada Garissa.
maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay aa u baahan dhiiga baalka baa codsidood dirsadeen inuu dhiig uu jirin bankka sida caadada noo aheed iyo dadka reer Garissa oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysanno.
qodobadaas iyo warbixino kale oo xiisale ayaan idin hayna. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine ayaa waxaa ka dhacay weeraro ba'an oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwo aan caadi ahayn oo aad u xoogan. militariga Ukraine ayaa sheegay in weeraradu ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruuska iyo weliba gantaalada ballistikada. militariga Ukraine ayaa intaa ku daray in 18 gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca cirka ee Ukraine. saraakiisha Ukraine ayaa duqayntani ku tilmaamay tiradii ugu badneyd ee gantaalo ee weerarka lagu soo rido hal mar. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacantay weeraradaasi. weeraradan ugu dambeeyey ayaa dhacay saacada uun kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gabagabeeyey socdaal uu ku mareeyey qaaradda Yurub, kaas oo balaayiin dollar ay u ballan qaadeen xulufada reer galbeedka oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. wararka ka imanaya magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan ayaa sheegaysa in iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xoogaga gurmadka degdeg ah uu si weyn u sii kordhay magaalada gudaheeda. wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in ay maqleen dhawaaqa duqeymo xagga cirka ah iyo iskahorimaadyo iyo weliba qaraxyo ka dhacay koonfurta Khartuum iyo duqeymo xoogan oo xilliyada habeenkii ah ka dhacayay qaybo ka mid a magaalooyinka Baxri iyo Umdarmaan ee deriska laha caasimada Khartuum. dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku badan caasimada gudaheeda, balse waxa uu qalalaasuhu saameeyey gobollo kale oo ugu muhiimsan yahay gobolka ku yaala galbeedka dalkaasi Suudaan ee Darfur. colaadda ayaa ku qasabtay ilaa 200,000 oo qof inay u qaxaan dalalka deriska ah, waxayna sidoo kale sababtay in ka badan 700,000 oo qof ay ku barakacaan gudaha Suudaan, taasoo dhalisay masiibo bani aadantinimo oo khatar gelinaysa xasiloonida gobolka. ismariwaaga militari ee u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa galay sanadkii afraad, balse inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sare iyo taliyaasha militarigu, haddana ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada waddan uu gaadho halkii ugu hooseysay muddo 6 sano ah. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira suuhdimaha lagu muransan yahay ee dherarkeedu dhan yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaarinaysa markii ay soo ifbaxday bar cusub. bishii Diseembar ee sanadkii hore, askarta labada dhinac ayaa isku furay rasaas gobolka waqooyi bari ee India ee Arunachal Pradesh oo ah dhul ay sidoo kale sheeganayso Shiinuhu. gobolkan ayaa 10 kilomitir u jira magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalaya, halkaas oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii 2020 ay ka dhalasheen xiisadaha taagan. bishii hore Shiinuhu wuxuu magaca ka bedelay 11 deegaan oo ku yaala gobolka Arunachal Pradesh, taas oo ay ula jeedaan koonfurta Tibet. waxaa markii saddexaad ee muddo 6 sano gudahood ah ay soo saartay dowladda Shiinuhu magacyo cusub oo buuraha iyo webiyada iyo weliba deegaanada kale ee geyigaasi. booliska waqooyi galbeed ee Pakistan ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen muran dhul oo u dhaxeeya laba qabiil oo ku nool gobolka Khyber Pakhtunkhwa ee waqooyiga galbeed ee Pakistan. Sida ay sheegayaan wararku, saraakiil ka tirsan dowladda oo doonayay inay xakameeyaan muranka ka taagan dhulka buuraleyda ah ee dhuxusha laga qodo ayaa Isniintii ku sugnaa deegaanka Dara Adekhel oo ah tuulo yar oo ka tirsan gobolka Khyber Pakhtunkhwa markii uu dagaal qaraar dhexmaray qabiilada Sunil Khel iyo Ahurwal. Waxaa la sheegay in iskahorimaadka oo laysku adeegsaday hubka aadka u culus uu socday muddo saacad ah, waxaana sidoo kale goobta la geeyey ciidamo xoojin ah oo amniga sugaya si looga fogaado in rabshado kale ay halkaasi ka dhacaan. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen iska hor imaad xalay ka dhacay duleedka caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe. Xiisad la xiriirta in sanaadiiqda doorashada la geeyo deegaanada bariga ee Puntland, sida ay sheegeen ilo wareedyo ku sugan Garoowe. Dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa maanta hakad ku yimid kadib iska hor imaad labada ciidan ku dhex maray xalay duleedka Garoowe. Nuux Muuse Bajeeb ayaa warbixintan ilaahaya.
dagaal xalay saqdhexe ku dhexmaray ciidamada kala taabacsan dawladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ilo xogogaala ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa 3 qof iyo dhaawac 5 kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanaadiiq ku socotay gobolada Bari, Gardafu, Sanaag iyo Karkar si ay dadkii isdiiwaan geliyay u codeeyaan 25-ka bishan. Dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyay maanta shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee jira Maxamed Abshir, halka Soomaali kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibadiisa. Wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday Garoowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen, balse weli ay jiraan kuwa aan la qaadin sida gobolada Nugaal iyo Mudug. Dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada, kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay, sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda. Siyaasiinta mucaaradka ayaa kulankoodii Garoowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu Puntland ka dhaco 25-ka bishan, sida uu saxaafadda u akhriyay Maxamed Cabdi Maxamuud Baldo.
Siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariireen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Gane uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed, laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaal.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo 9-kii bishan kula hadlayay magaalada Galkacyo dadweyne taageersan urur siyaasadeedka xukuumadda ee ka, ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay waddo. Si aan u helno dhanka dowladda dhacdooyinkii xalay dhacay iyo eedamaha uga imaanaya dhanka mucaaradka kulamadii ay ku lahaayeen Garoowe, ayaa wasiiradii aan la xiriiray iyaga jawaabi waayeen telefoonkooda gacanta oo aan ka wacayay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Boqolaal dadka ku nool magaalada Garissa ee waqooyiga Bari Kenya ah ayaa ka qayb qaadanaya olole ay hogaaminayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doortay deegaanka oo dhiig loogu deeqayo bukaanada ku jira isbitaalada Garissa. Dhiigbixinta ayaa ka socota garoonka kubadda cagta ee magaalada Garissa. Duwaynaha ayaa dhiigbixinta ka soo helaya baaritaano caafimaad, sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
أسبوعنا يسوى دجر أسوى قبان قابية أن الدولة دا غارزة كاونتية ومضانا ياشا اللغة صدورة غارزة يدرع يسوى حالو الشيغي إن يبوه ديغد لوو سمي سبتالة دا قبل كاني بقلال دا يسوى صباحي فغارها قرون كاكوبادا عكت غارزة ايا دا منتد وحيا هايين كوا ديغ هالكاسي كوبحيني وحان هرمود كا حلبانك الدقبادا غارزة اللغة صدورة مضانا دا قو برو
مركا وحان قعد سنين دادكرها غارزة ina ma xil isa saaran markii dhiga la bixinay ma aha in wax wa inool kan in laga dhigin yani dhaqan ahaan aan noqdo ninkii dhiga rabo inuu bixiyo inuu umaado waqtigiisu ku bixiyo sida hadda maanta maqlay waxa la rabay 100 point oo target kan aha laakiin hadda konton meel aan si socona waxaan ka codsanayna inuu gobolka dhicin inay maartay ay maadan oo maartay inuu caawiyaan hospitalka ku caawiyaan diga seeto in meeshan lagu bixiyo
mudane deeqo way waxa uu sheegay in arrinkani la doonayo in laga dhigto mid caada sanad walba xiliyada noocan oo kale isugu soo baxo dadka reer Garissa ilaa iyo haatan ay yihiin kuwa dhiiranaasha ay ka muuqato in diga ay bixiyaan ay diyaar u yihiin
marka waxaan leenahay Garissa magaaladan waa joogtiin hospitalkan hospitalkeeni dadka diga u baahan waa dadkeeni ina mar walba ina iskeemato adoo kala xasocto adoo ruux saaxiibka la socoto dhiga aad bixisan bishii soo socoto waxa jira taariikh 14 international blood donation day ayadana waxaan niga codsanay bil ka bacda hadda inaad imaataan qasatan madaxda wadanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointed ka ah ina inta imaadaan ayagana imaanintaas ay ka soo qayb galaan si faa'iido saalo ugu ahato umada iyo bulshada magaalada degan
xildhibaanada dhanka haweenka Garissa County qalka baarlamaanka sare dalka Kenya umadasho Amina Udgoon Siyad oo iyaduna mashruucani qayb ka ahdaya waxay sheegtay in ay ka jawaabayaan baahi ka jirta isbitaalada gobolka waxayna sheegtay in isticmaalka dadka reer Garissa waxay ugu magac dartay yihiin sababta ay dhiiggoodu haatana ugu shubayaan waalahooda dhiigga u baahan
maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiigga baalka baa codsadood dirsadeen inuu dhiig u jirin bankka sida caadada noo aheyd iyo dadka reer Garissa oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysano oo maamooyinkaas u gargaarno iyo dadka xanuunsan maamooyinka bismaa iyo wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdeg u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo waa aayad quraan ah suuratul maida ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay hal qof hadaa badbaadisid waa adoo dadka dhan qofiga badbaadisa
min ayaa waxay sheegtay dhakhaatiirta maamulka Garissa County qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan shubidda dhiigga iyo waliba diyaar garowga baaritaanada kala duwan dadka lagu sameeyay ayuu dhamaan baaritaanada la sameeyay inay ahaayeen kuwa bilaasha dadkuna intooda badan ay ahaayeen kuwa ka faa'iiday mashruucan inay helaan baaritaano bilaasha
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka ila taagnaa weligood badhiigana la bixin jiray waxaan rabaa inaan u mahadcelino takhaatiirta isbitaalka weyn oo Garissa waxaan rabaa inaan u mahadcelino gabanaha iyo tiimkiisa iyo county government-ka oo iyagana na garab istaagaan mar walba waxaan rabnaa inaan u mahadcelino youth-ka uu weynyahay Cabdinaasir 77 oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray waxaan rabnaa inaan u mahadcelino St. John's ambulance oo iyagana mar walba dhiigana la bixiyo iyo qof walba oo soo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkan caawineyna
mashruucyada noocan oo kale sida iskooda dadkay u soo baxayaan ayaa waxay noqonayaan kuwo marar isxigxiga ka dhacay gudahan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya hay'adda Udgoon Foundation oo ay hoggaamiso Amina Udgoon Siyad ayaana ahaan jirtay mid sanad walba xilligan oo kale abaabusha mashruuc noocan oo kale dhiig loogu shubayo boqolaalka bukaanada gobolkani tanina waxay noqonaysaa mid kaabi karto in dad fara badan oo ilaa iyo haatan aan awoodi karin inay dhiig helaan ama dhiig bax u dhiman lahaa dhiig kayd oo loogu deeqi karo dadka bukaanada ama xilliyada qalitaanada ay marayaan dhiig u baahan karo Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halka dhigisyaal naga socotaana waa laanta Soomaaliga daacada VOA iyada oo waan safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika uu ku eedeeyay dawladda waddankaasi in ay si sir ah hub ugu dirtay Ruushka iyo wasaaradda gaashaanliga ee dalkaasi waxa ay sheegtay in taliyaha ciidanka Koonfur Afrika Lawrence Mbatha uu ku sugan yahay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka isagoo booqanaya akadeemiyadaha militariga lama kulmaya saraakiisha warbixinta qortay wakaaladda wararka Reuters waxa inoo haysa Sahra Ilmoor
warka soo baxay ciidamada difaaca qaranka ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidamada xoogga dalka Lawrence Mbatha uu ku sugan yahay magaalada Moscow ee dalka Ruushka halkaas oo uu kaga qayb galayo kulan laba geesooda oo dhaxmaraya isaga iyo madaxda dalkaasi iyagoo intaas warku uu ku daray inuu booqan doono xarunta akadeemiyada ciidamada ee Ruushka warmurtiyeedka ka soo baxay militariga dalka Koonfur Afrika ayaa lagu yiri waa in la ogaadaa in Koonfur Afrika ay xiriir military la leedahay dalal kala duwan oo qaarada ah iyo kuwa ka baxsanba madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in mowqifka aan isbahaysiga ku dhisnayn ee waddankiisa Ruushka la yeeshay xilligan aanu wadamada kale uga xaglinaynin waxaana uu sheegay inuu ku celinayo baaqiisii ahaa in si nabadgelyo lagu xaliyo colaadda Ukraine hadalkan oo uu Ramaphosa ku qoray wargeyska madaxtooyada ee toddobaadlaha ayaa ku soo beegmay iyadoo Mareykanka ku eedeeyay in hub lagu soo raray markab Ruushku leeyahay oo lagu magacaabo Lady R uu ka baxay taliga ciidamada badda ee Cape Town dabayaaqadii sanadkii hore kaasi oo dhaliyay khilaaf diblomaasiyadeed saraakiisha dalka Koonfur Afrika ayaa si degdeg ah uga jawaabay oo gaashaanka ku dhuftay eedahaasi Mareykanka ee Koonfur Afrika balse Ramaphosa ayaa intaasi sii raaciyay Koonfur Afrika waxay sii wadi doontaa inay ixtiraamto heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada ay saxeixday u hoggaansami doonto xafiiska Ramaphosa ayaa sheegay in aan la helin cadeymo la taaban karo oo lagu taageerayo eedeymaha safiirka Mareykanka uu soo jeediyay balse baadhitaan uu hoggaaminayo garsoore howlgab ah ayaa arrintaasi ku hawlan dhowr wasiir oo uu ku jiro wasiirka qaabilsan xakamaynta hubka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka isgaarsiinta ayaa sheegay in Koonfur Afrika aanay ansixinin wax hub ah oo loo diray dalka Ruushka Koonfur Afrika oo ka gaabsatay markii qaramada midoobay looga codeynayay dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa sheegtay in mowqifkoodu yahay mid dhexdhexaad ah si kastaba ha ahaatee waxay u arkaan mid ka mid ah xulufada ugu dhow inuu yahay dalka Ruushka
aad ayuu maasantahay Saara Ciidan Nuur oo inoo socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka Reuters oo kala socotayna waa laanta af Soomaaliga V O A magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay daraasad uu sameeyay macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowlad deegaanka Soomaalida taas oo laga sameeyay qaybo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Faafan warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigayay daraasad cusub oo laga sameeyay qaybo ka mid ah deegaanka gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka Faafan ayaa waxaa ka soo qayb galay xafiisyada heer deegaan ee ay bahwadaagta yihiin macadka cilmi baarista xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo kan heer federaal iyadoo dulucda kulankan ay ahayd mid lagu darsayay habka wax beerashada deegaanka iyo sidoo kale habka xoolaha loo dhaqdo waxaana kulankan lagu soo bandhigay natiijadii ka soo baxday daraasadan oo socotay muddo lix bilood ah iyadoo muunad ahaan loo qaatay degmooyinka kale ah awbare iyo gursum oo ka mid a gobolka Faafan si tijaabo ah waxaana lagu darsay arrimaha ay ka mid ahaayeen dhanka dalagga iyo falashada beeraha habka dhaqashada xoolaha loo dhaqdo sida ay tahay haynta dhaqaale ee bulshada ku nool goobahani daraasada laga sameeyey sida ay tahay iyo weliba khayraadka dabiiciga ah ee uu gobolkan leeyahay waxaa intii kulankan uu socday lagu soo jeediyey oo halkaasi ka soo jeediyeen qaar ka mid a khabiirada macadka cilmi baarista iyo xoolaha deegaanka Soomaalida iyagu sameeyey daraasadan iyagoo halkaasi ku soo bandhigay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay daraasadani xambaarsan tahay waxaana sidoo kale la iskula qaatay iyadoo laga duulaya daraasadani in sidoo kale daraasadani looga faa'iidaysan karo goobo badan oo ka mid ah gobolada deegaanka ee intii markaasi isku cimilo ah iyadoo inta kale aan isku cimilada ahaynna daraasadan laga soo samayn doono si looga jawaabo caqabadaha haysta bulshada beeraleyda ah iyo kuwa xoolo dhaqatada ah ee deegaanka haddaba Jimcaale Axmed waa maareeye ku-xigeenka macadka cilmi baarista iyo xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaana weydiiyey daraasadani la soo bandhigay waxyaabaha ay ku qotantay iyo goobaha laga
waa daraasad aan in muddo soo wadnay waxayna ku saabsan tahay in muxuu aha la darso habka beerashada deegaankeena habka xoolaha loo dhaqdo deegaankeena sidee buu yahay daraasad ku saabsan baan macnaha maragtay ka fikirnay oo macadku ka fikiray anagoo kaashanayna macadka cilmi-baaris ee federaalka iyo ATI oo natiijadiisi halka lagu soo bandhigaya gaar ahaan dhanka xoolaha waxa sambal loo qaatay gobolka faafan daraasadku laakiin daraasad weyn oo ballaaran oo deegaanka oo dhan laga hirgelin doono weeye laakiin tijaabo weeye natiijadii ka soo baxday tijaabada gobolka faafan lagu sameeyay weeye waxa la dirsay oo loo ogaaday macnaha maratay dhanka dalaga muxuu aha waa sidee qaabkeeda maratay loo fashaa beeraha dhanka xoolaha maratay ama qaabka xoolaha loo dhaqdo gobolka faafan waa sidee qaybta socio-economic ah qaybta socio-economic ama xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dadka bulshada eeridan ku noqon waa sidee qaybta khayraadka dabiiciga ee gobolkani uu leeyahay waa sidee shanta afarta maratay muxuu aha area ya daraasadku ay natiijo ka soo saartay waxayna keenay macnaha maratay in si dhab ah oo cilmiyeysan oo scientific loo ogaado macnaha gobolkan iyo dhanka maaragtay beeraha wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka xoolaha maaragtay wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka khayraadka dabiiciga sida uu ku yahay dhanka socio-economiga sida uu yahay marka taasina waxay saali doontaa oo fududayn doontaa in goordhow macnaha wax soo saarka beeraha ee la rabo in kor loo qaado gobolka faafan si cilmiyeysan oo daraasaad ku salaysan macnaha kor loogu qaado yay keeni doontaa
sidoo kale Jimcaale Axmed ayaa sheegay in daraasaddan ayna ku ekeyn oo keliya gobolka faafan balse la gaarsiin doono gobollada intii isku cimilo ah isla markaana loo eegayo ayuu yidhi gobol walba waxa uu ku habboon yahay hadday ahaan lahayd ayuu yidhi habka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha
daraasaadkanina macnaha maaragtay daraasaad gobolka faafan keliya ku eeg maaha waa daraasaad macnaha maaragtay aan rabno gobollada intii isku cimilo ahba waa la israacraaciyey agroecology baa maaragtay loo kala saaray deegaankeenu ilaa 9 agroecology baa maaragtay u qaybsan yahay iyadoo taa laga duulayo ama lagu salaynayo based on agroecology in macnaha maaragtay gobol waliba wixii uu ku haboon yahay gobolka xoolaha ku haboon gobolka maaragtay beeraha ku haboon gobolka labadaba ku haboon in macnaha maaragtay lagu hirgeliyo oo wax soo saarkii beeraha iyo xoolahaba kor loo qaado
Daahir Yuusuf Cabdi waa agaasinka waaxda baaridda carrada iyo biyaha ee macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha dowladdeyaalka Soomaalida sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada wax ka sameeyey soona jeediyey daraasadan waxaana weydiiyey waxyaabaha ay daraasadani ku soo ogaadeen waxa ay yihiin waxa uuna yidhi
waxyaabaha waaweyn ee laga helay mashruucan koo waxaa ka mid ah oon ogaanay oo daraasaadkan aan ku helay nidaamkan la yidhaahdo fidinta beeraha inay dhibaato badan ka jirto oo dhinaca fidinta beeraha cilad baa ka jirta labaad wax soo saarka oo dalagyada kala duwan wax soo saarkooda waxyaabaha ay helaan iyo markaas fiiriso dal ahaan waxyaabaha ka soo baxay salaahan galeed oo kale yaryaraha ama horyaraha kale iyo digiraha qamadiga dalagyada dalka waxyaabaha inta laga soo saaray quintal halkii hektar markaas fiiriso iyo deegaankeenu aad buu hooseeyaa iyadoo ay deesaameyna badan leedahay ama ha noqoto ciidi dhibaato ha noqoto ama fiirin la'aanta ha noqoto in wax soo saarka laftigiisa wax dhulka soo baxaya inuu aad u yar yahay ta saddexaad waxa weeye caafimaadka xoolaha dhibaato badan inay ka jirta iyadana oo waliba xataa ay jiraa cudurro hadda cusub oo soo helay oo ilaa 2-3 cudur ah oo cusub oo isleenahay waxay ka soo gudbaan xuduudaha waxaa kale oo qodobada waaweyn ee meesha aan ka helay ka mid ah abaarta soo noqnoqonaysa laftigeeda saameyn badan inay bulshadu geysto taa micneheedu waxa weeye bulshadii in cunto yaraan ay jirto marka saameyn ama dadku ay yihiin dad saboola inay yihiin waxyaabaha aan aragnay waaweyn inay yihiin baan ka mid ah bulshada
sidoo kale Daahir Yuusuf ayaan weydiiyey mar haddii caqabadihii la ogaaday waxa uu yahay qorshaha xiga
caqabadaha jira ee ka jira wax soo saarka aan aragnay daraasadku soo saaray sidii loo sixi lahaa ee bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda wax looga bedeli lahaa waxay u baahan tahay nidaam isku xirnaan ah oo bahwadaasha kala duwan ee khusayso barnaamijkan uu khusayo inay ka wada fariistaan qorshe midaysan ay sameeyaan bay noqonaysaa
isku soo wada duubo deegaanka Soomaalida ayaa leh khayraad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaasoo weli sidii ugu habboonayd aan looga faa'iidaysanin sabab la xiriira habka wax beerashada iyo dhaqashada oo weli aad u dib dhacsan isla markaana loo baahan yahay daraasadahan haatan la sameynayo in ay noqdaan kuwa wax ka bedela nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah iyo kuwa beeraleyda ah ee deegaanka maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
markana dhigistayaal in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Yeah.
degiisana gala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA qayb aad dambe idaacadeena wax ku maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadnimo ee laga soo sheegayo inay ka jirto magaalada Baladweyne kadib markii daadadka wabigu ay ku fatahayn sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale mar furas waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa waxa ka dhacay weeraro ba'an oo ay masuuliyiintu ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn oo aan hore loo arag. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weeraradu ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada cruise-ka. Sidoo kale militariga Ukraine ayaa sheegay in inta ay 18 gantaal ay soo rideen nidaamka difaaca cirka ee Ukraine. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacantay weeraradaasi. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya saacada uu kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gabagabeeyey socdaal uu ku mariyay qaaradda Yurub, halkaas oo balaayiin dollar ay u ballan qaadeen xulifada reer galbeedka ah oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Wararka ka imanaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegaya in iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay si weyn ugu sii kordheen gudaha magaalada. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ayaa sheegtay in ay maqleen dhawaaqa duqeymo xagga cirka ah iyo iska hor imaadyo iyo qaraxyo ka dhacay koonfurta Khartoum, iyo sidoo kale duqeymo xoogan oo xilliyada habeenkii ah ka dhacay qaybo ka mid a magaalooyinka Baxri iyo Umu Darmaan oo deris la ah magaalada caasimadda ee Khartoum. Dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku badan caasimadda gudaheeda, balse waxa uu qalalaasuha ka dhashay dagaaladaasi ay saameeyeen guud ahaan dalkao dhan, gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla ee Darfur. Colaadda ayaa ku qasabtay ilaa 200,000 oo qof in ay ka qaxaan dalalka deriska ah, waxayna sababtay sidoo kale in ka badan 700,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan, taasoo dhalisay masiibo bini aadantinimo oo khatar gelinaysa xasiloonida gobolka. Ismariwaaga militari ee u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa galay sanadkii afraad, balse inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sare iyo weliba taliyayaasha militariga, haddana ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xidhiirka labada waddan uu gaadho halkii ugu hooseysay muddo 6 sannadood ah. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira suhdinta lagu muransan yahay ee dharkeedu dhan yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaranaysa marka ay soo ifaxday hal arrintan cusub. Bishii Diseembar ee sanadkii hore, askarta labada dhinac ayaa isku farsaaray gobolka Waqooyi Bari ee India ee Arunachal Pradesh, kaas oo dhul ah oo sidoo kale ay sheeganayso Shiinuhu. Gobolkan ayaa 10 kilomitir u jira magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalaya, halkaas oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii 2020 ay dhexmareen ciidamada labadaasi dal ee India iyo weliba Shiinaha. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. halka dhigisteer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xaalad bini aadanimo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto magaalada Baladweyne kadib markii uu webigu ku fatahay magaalada. Dadkii magaalada ka barakacay oo iyagu degay bannaanka magaalada ayaa la sheegay in aanay haysan biyo nadiif ah, cunno ku filan iyo meelo ay kulaylka cadceedda gabaad uga dhigtaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa xaaladda magaalada ka wareysatay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalim Cabdulle oo ku sugan magaalada.
ayay u cakiran tahay magaalada Baladweyne 90% biyuhu way qaadeen, ama magaalada kulli inta badan wayba cameen. Dadkii magaalada joogay 80% way ka baxeen. Waxaa jiro fatahaad aad u weyn oo magaalada runtii ay dadku sii noo sheegeen aan soo marin xilliyo aad u fog oo biyo aad u xoogan oo ka yimiday webiga uu keenay oo dhinaca Ethiopia ka yimiday, iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka, khaasatan magaalada Baladweyne uu aad u saameeyey walaal.
Marka dadka xaalad sida ay ku sugan yihiin, waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro. Dadkii barakacay xaggee degeen? Noloshoodu waa sidee dadkaas?
Waa la Falastiin dadkii barakacay, dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin. Dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinac aan weliba oo noqokori iyo maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey. Dadka qaar faamiliya qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo bannaanka ayay u sii qaxeen, laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada giddi ee magaalada bannaankeeda ku sugan yihiin, meelihii ay heli karaan, meel allaale meeshii ay heli karaan, in kastaba ay iska fadhiisatay halkaas ku sugan yihiin.
Marka waa sida xaaladda noloshooda dadkaasi.
Xaaladda noloshoodu aad ayay runtii u liidataa dadkaasi iyaga oo biyo ka soo qaxay haddana biyo ma leh oo ceelashii magaalada inta badan ay ku yeeleen ama magaalada xaroodii ku yeeleen waxaa saameeyay biyo baxadii oo waxaa galay daadadkii oo biyo la'aana ka jirto oo dadku masqulo ma haystaan oo hoy ma haystaan oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen way ka soo carareen oo waxba hor uma soo qaadanin oo xilli ay hor u qaataan may helinin cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan malaha uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagu hadda joogno ayaa uun isku dayna inaan la tacaano laakiin aad ayay nooga weynta waraab
soomaaliya dhibaato waxaa ku haya abaaro iyo daadad isxigxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iidaysan karin roobabkii markay da'aan ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababahayaba
wala falsiin waa su-aal aad u muhiima waxaad dareemi kartaa shan xilli roobaad ayaa la waayey intii aysan hadda roobabkan iyo biyo baxdan aysan imaanin oo abaar aad u daran oo runtii macluul ku dhawaatay ayaa dalka soomaaliya ka dhacday sanadkii hore dabcan haddana waxaan la tacaalaynaa biyo oo daadada arrintaasi waxaan isleenahay waxaa sababaya cimilada isbedeshay runtii oo dhib weyn ku haysa dalka soomaaliya oo annagu aan victim u nahay runtii xaalad
cimilada
adduunyada oo dhibanaan aan u nahay waraab
marka hadda maxaa ka qabateen adinka ka dowlad ahaan mase jiraa gargaar soo gaaray dadka reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne
dabcan waxaan bilownay oo annagoo kaashanaynay hay-adaha qaarkood internationalka in biyo dhaamin dadka loo sameeyo oo ceelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii banaanka taagan yihiin oo rax kulun way taa iyadoo mataqaana waxa uu ahay ruuxdu ay aad u adag tahay dabcan annagu ka hay-ad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan daabul ka soo sameyna magaalada Muqdisho oo aan soo marsiino dhulka dhul muddo dheer ay shaar haystay oo xaaladiisu si adag tahay waaye laakiin waxay noo dhaantaa dhulkii maadaama maanta la mari karo alxamdulilaahi ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka runtii dhul baaxad weyn xoreeyey waxaan isku dayna inaan convoy ama gawaari ka soo rarno oon dhar iyo dawo iyo cunnaba soo saarno oo aan 48 saac ay soo socoto aan magaalada Beledweyne soo gaarsiinoona
aada ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalin Cabdulle oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muhaajiriin aad u tiro badan ayaa ku sugan xadka koonfureed ee dalka maraykanka dowladda ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in xilligiisii uu dhammaaday sharci soo baxay xilligii madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump kaasoo dadka soo galootiga ah lagu celinayay dalalkooda cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 dartii dhammaadka sharcigaasi ayaa dhiirigeliyey soo galooti badan oo xadka ku sugan oo u qaatay in maraykanka si fudud lagu soo geli karo maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf ayaa marka hore ka hadlaya waddamada iyo sababaha ay dadka soo galootiga ahi maraykanka u soo aadayaan
dadkan qaxootiga ah ee maraykanka magangeliya doonka u ah ee soo gelaya runtii waxay ka imaanayaan waddamo aad u badan oo caalamka ah marka waxaa ugu badan waddamadan Latin America la yidhaahdo iyo Centralka iyo ayaa aad iyo aad ugu badan Afrika waa laga yimaadaa Asia waa laga yimaadaa marka dadku siyaabo kala duwan bay ku yimaadaan borderka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya iyagoo soo maraya waddamo aad u badan laakiin waxaad moodaa marka Yurub laga reebo adduunka intiisa kale in laga imaanayo laakiin inta ugu badan haddii la yidhaahdo waddamadaasi waa waddamada Central America ku yaalla iyo Latin America iyo wadamadan xuduuda la leh gaar ahaan Mareykanka wadamadaas uu baad ugu badan dadka iimaanaya
wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa dadka muhaajiriinta ee xadka koonfureed dhoban uga digay in qaadida sharciga hore ee loo yaqaan Title 24 aanu iyaga ku hodin inay Mareykanka u maleeyaan in xadkiisa uu furmay
If anyone arrives at our southern border, they will be presumed ineligible for asylum and subject to...
Haddii qof uu yimaado xuduudeena koonfureed, waxaa loo qaadan doonaa in uusan u qalmin magangelyo oo cawaaqib xun ayuu ku mutaysan doonaa sida sharci darrada ah ee uu dalka ku soo galay oo ay ku jirto shan sano oo laga mamnuuco inuu dalka dib ugu soo laabto.
Haddaba Title 24 muxuu qorayay maxaa saxiigi doonaa haddii isagii la qaaday mar kale Maxamuud Xasan?
Title 42 wuxuu ahaa ama 24 wuxuu ahaa dawladdi hore ee Donald Trump intuu xafiiska joogay buu baas kareeyay waqtigaas oo COVID-19 ka xanuunkii la oran jiray ee pandemic ah adduunka oo dhan uu ka socday marka wuxuu siinayay qolyahan jooga xadka ciidamada Mareykanka ah ee noocyada kala duwan isugu jira ayuu awood wuxuu u siinayay inay celin karaan ama celiyaan dadka soo karoosaya ama ka soo gudbaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico ayay awood u haystee marka in badan buu shaqeynayay Biden markuu yimi xukunka uu yimi madaxweynaha hadda talada haya isaguna sidiisii uunbuu u daayay laakiin wiigaru uu expire noqday ama uu dhacay waqtigiisii marka dawladda Mareykanka hoggaaminaya madaxweyne Joe Biden waxay fulinaysaa qorshayaal iyadoo ay leedahay oo ah in ay samayso wadamada laga imaanayo laftooda in la sameeyo meelo app ah oo online ah oo qofku dhibkiisa uu ka buuxinayo si loo yareeyo dadka imaanaya Mareykanka marka qofkii wadankii uu ka imaanayay dhibaatada haysata ka soo buuxiya oo marka xadka yimaada oo sidaa lagu soo ogolaado ayaa la qaabilayaa dadkii kale ee loo arko in dhibaato weyn ay haysato oo wuxuu la cadeyn karaa iyagana waxaa la marinayaa iyadoo qaxootiga caalamiga shuruucdiisa la raacayo marka Title 42-gii waqtigiisii wuu dhamaaday kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu meesha ka saaray wixii la oran jiray pandemigii ama COVID-19-kii emergency-giisii kaasuu la dhacay marka marka hadda policy kale oo u gaar ah unbay hadda wadaan laakiin Title 42-gii meesha uu ka baxay
dadka xuquuqda muhaajiriinta u dooda ayaa sheegay in xukuumadda Biden ay dhaqan gelinayso sharciyo ka adada kuwii adeegsatay xukuumaddii Donald Trump sida ay qabto Melissa Crowe madax ka xarunta Gender and Refugees.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also...
sharcigu wuxuu waxyeelayaa oo kaliya dadka badqabka raadinaya. Waxana uu abuurayaa fawdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed sidoo kale sida maamulku uu ka warhayo waa sharci darro cad aasaasahaan sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangelyo oo xilligii Trump soo baxay kaas oo Biden laftiisa uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen
muhaajiriinta imanaya xadka koonfureed ee Mareykanka ma aha kuwa ka imanaya Latin America oo keliya ee waxaa ku jira dad ilaa qaaradda Afrika ka imanaya sida uu markale sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf
horta dad badan oo qaaradda Afrika ka imaanaya wadamo badan oo ka mid ah runtii way isticmaalayeen xuduuddan Mexico iyo Mareykanka u dhaxaysa waqti dheer bay ka soo gelayeen waqtiyada qaarkood aad bay u badanayeen waqtiyada qaarkoodna nambarku aad buu hoos ugu dhacay iyadoo mar walba duruufaha iyo dhulka la marayo iyo ay wax ay ku gadaanayeen safarada halis ah runtii oo aad u adag oo dadka qaarkii dhibaatooyin badan badan ay kala kulmeen socodka ayaa dadka Afrika ka yimi soo wajahayay dad baa la dhacayay kuwa la dilayay kuwa ku go'doon ah weli wadamada Latin America iyo centralkaba dad baa go'doon ku ah marka siyaabo kala duwan bay ku imaanayeen laakiin markay soo gaaraan xuduudda Mareykanka iyo Mexico waa inta badan gudaha ay soo gelayeen in dhaweyto laakiin dadka sharci lama siiyo markay Mareykanka soo galaan runtii shaqala'aan baa soo wajahda waayo sharci ay ku shaqeystaan malaha waa laga yaabaa inay Canada iyo meelaha ay isu gudbaan laakiin kulliba xaalada adag
ayaa wadanka dhexdiisa ku haysta way jiraan tiradooduna marna way yaraanaysay marna way badanaysay
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay muhaajiriin aad u tiro badan oo ku sugan xadka koonfureed ee uu maraykanku la wadaago dalka mexico taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم سيم محمد عبد الحسن صندل ونرسع سينا يحب أن تصي أمورها مريكين كل كثرة سعتين ولان تفسر بانجي في وإيه مركن نكسر دوادا حب أن تضاد جابن وحن لسع سينا ياسينا يسور له
kulantii wanaagsanigaystayaal waa markana yuxubinta doodda gaaban aynu ku eegayno kaalintii ay ku lahaayeen horumarinta amniga iyo xalinta khilaafaadka oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan mise waa ay ka gaabiyeen oo dhanka siyaasadda ayay u bateen mawduuca doodda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xasan cabdulaahi oo loo yaqaano fanax iyo yuusuf maxamed barre labaduba waxay joogaan dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa حسن إبراهيم فلح
وفي هذا الآن نبطون هذا ملك استيكال جوغان بالصومالية يبقر رضبا وحاد مودا إن أيها ولوهوكي كقابيين سببتها وحيكون من المين التبضان وحيكون من المين سياسة الدولة يكون من المين وي مقررنا سعد لحقالين ما دام يكون من المين دولة دبنا وغسوا نقضان بان يان لنا يان قلت لنا دبنا وغل نقضان أي داقنكي هي بشرق يا داقنكي صومالي الله دبنا نقضان أي داتكي iya dadkoogii isdilayay wixii ay magaraanaysa xalintii iyo hawlahii awl qabanaya dib ugu soo noodeen qabtaan
Yuusuf Maxamed Barre
horto waa mid nimankan waxaa fursad siiyay dawlad la'aanta qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ah jiraysa oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanay jirin horto odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhaxbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhaxdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan fursado fara badan bay helayaan hata community wax entry point wax la hajira soo gelida marka aad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii marka madama ay ayagii albaabkii yihiin taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasadana ay dhex galaan dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan
labada hawlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ahaa macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastu gobol kastu tagi karaa magaalo kastu tagi karaa watan kastu tagi karaa lagu soo dhaweyn karaa waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ku horeysay dib loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin haddii siyaasadii la yiraahdo dhaqankiiba la isku wada isin qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan dadka imaqaya meel kastoo iga dhageysanaysa ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad ah ugu qabta
maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegay iyo dhinkan odaga ahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hag lahaayeen taan biyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen
horta hal ogow wax walba tallaab meeshu u taagnaa wuu ka turqay waxa weye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray 1977-kii iyo kan maanta 2020 yaal isku mid maaha bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaal isku mid maaha waa maqashaan umaray dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo u arkaan meeshu wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bix mushtar oo markii loo baahdo nin walbo intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeedii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti oo ayagina meesha joog intiba asaga seeti garayn ayagii baa isa seeti garaynayaan waana dow meesha ka jiro
in farxo doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxaana igu muuqan arrimahaasi way siideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu leexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhaahaan waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo iyo ba-aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayihi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu makaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisiiyo
ugu dambayntii muxuu yahay
inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
aad ayaada mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xasan ibraahim fanax iyo yuusuf maxamed bare oo deegaamaynta ayna joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinku tala galno kaas ayaan dhigaystayaal kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.